Precisamos un modelo para cubrir. A continuación podedes descargar un documento base para o guión da vosa intervención, tedes dúas versións editables, principiante e avanzada. Elixide cal empregar en función do tempo que tedes disponible ou a que vos indique a persoa docente. Polo de agora só tedes que completar o que dirán os reporteiros ou as reporteras na secuencia 2, en concreto nas escenas 2.1x e 2.2x da vosa conexión en directo. Podedes empregar os rexistros que cubristes na fase 3, tanto dos elementos culturais galegos como dos estranxeiros para describir a vosa posta en escena. Icona que simboliza a descarga, frecha para abaixo dun documento, rectángulo, preme para descargar o modelo de guión para a vosa conexión, secuencia 2. Nivel principiante. Icona que simboliza a descarga, frecha para abaixo dun documento, rectángulo, preme para descargar o modelo de guión para a vosa conexión, secuencia 2. Nivel avanzado.